The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Esta es la unua horo lunde la 21 aprilo 2004 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon al niaj kunlaborantoj.
Saluton from Alan.
Saluton from Heather.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj Heather funkciigos la panelon. Saluton kaj bonvenon, Heda.
Dankon, Laszlo.
Saluton.
Kion vi elektis hodiaŭ?
Okay, mi elektis du artikolojn el La Ondo, Ondo de 2004, numero 3. Uno estis de Kathleen Kovacs, kaj estis pri la tria tutmonda ekzamentago. La dua estas el Lore Patas Dillier pri Esperanto en Expo Lang. This is interesa loco. Kai la tria articolo estas blogo de enamiginta lingvisto el contacto numero 2 quin now.
Yes, kai vi heta?
Mi electis articolon el novajoi tamtamas verkita per Hiroshi Tanigawa, helpo alla orfoi pro tsunamo ie decunua de marto 2011, ca la alia estas la bella insulo Islando, cion mi verkis post mia visito tie da 2013.
Yes. Islando.
Ancau mi electis quelcain articoloin. La unua estas annonzo morto de Zamenhof. Doctoro Zamenhof mortis la 14 de aprilo 1917 en mortis en Varsovio la neforgesebla creinto de nia lingvo doctoro Zamenhof de la terurai okazintajoj de la milito kaj lia propraj travivajoj pli malbonigis lian santanton. Lia jam de kelkaj jaroj kun granda pacienco portita cor malsano finigis per la morto. En la tago pluva malhela, malvarmala, Varsoviae esperantistoi accompanis la cercon al tombeio. Al tiu vasta rondo familia kies delegito ciujare lin acclamis en congressoi, la landlimoi restis fermatai. Nur kelkaj poror inter ili Grabowski, Belmont, kai germana shipestro Neubart povis diri al li audion. Kai ankaŭ mi elektis kelkaj aliaj artikoloj el Esperanto aprilo kopio, Esperanto logia konferenco en Bonaero de Esther Shore, kai de Retinfo Laszlo Silvasi, Esperanto por abiturienta en Francujo, kai el Esperanto pertico germana infano povas la valoron de Esperanto, kai la lasta mallonga el Australiae Esperantistoi la interreto akcelas la pretecon kai kapablon de Anton Oberndorfer. Nur auscultu la canton, la Patrick cantos la taverno de Eroso.
Una glita longas mia ven, elgas te miras frue maten, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min trad bordo, lasu alla cor, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min trad bordo, lasu alla cor. Se Marina cantas, gioias mi porgant, sia voce rava, sorcias la rigan, movas sira coxo in movas per la tos, plenas de musico, taverno de eros. Blanca y vino ebriguis min, canto plumarina mia berulin, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tral bordo, lasso alla lit, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tral bordo, lasso alla lit. Se Marina cantas, gioias mi procant, chia voce rava, sorcia clarigar, muovasci da coxo in muovas per la tos, plenas de musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi procan, chia voce orava, sorcias la rigar, muovasci la coxo in muovas per la tos, plenas de musico, taverno de ros. Nocto belas mia charmolin, mia vivri belas mildas l'anim, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tral bordo, lasso alla cor, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tral bordo, lasso alla cor. Se Marina canta, son gioia mi procan, chia voce orava, sorcia clarigar, muovasci la coxo in muova per la tos, plenas de musico, taverno de ros.
Vi jus audis la canto de Patrick, la taverno de Eroso. Kai nun articolo de Hiroshi Tanigawa, el novajo tamtamas. Helpo alla orfoi pro tsunamo, ie la decunua de marto 2001. Grandega tetremo kai tsunamo atakis en la decunua de marto 2001, Japanan nord-orientan districton. Circa 20,000 homoi pereis pro la catastrofo. Multae infanoi, geknaboi, perdis au la patron, au la patrinon, au ambau. Tiu articolo estas pri la helpoi fare de Ashinaga ne profito organizajo. Gi stupendias georfoin iam de antaŭ 40 jaroj. Gi faras specialan helpon al la georfoj de la katastrofo. Tuj post la katastrofo, Ashinaga comensis detale esplori la statoin de la gecnaboi perdintai la gepatroin. Gis la fino de la marto 2013, Ashinaga donis al 2073 georfoi po pli ol 2 millionoi de enoi, ie de jus nascitoi gis universitatae studentoi. Titiun monsumon la helpitoi povas usi po ia ein celo, kai ne besonas redoni estontetse. Ashinaga nun construas specialain domoin, kie oni acceptas la tertrem tsunamain georfoin, po mense zogi ilin. La georfoi visitas la domon, kai la trainitai terapiistoi zogas ilin. La domoi estas nomatai la domoi de Cielaco. La domoi estas nun construatai in la urboi Rizutzen Takata, Ishinomaki kai Sendai. De la 24 de marto tis la 3 de aprilo 2013, Franzoi, nome anoi de Saint-Germain-en-Laye, bonvenigis 20 japanain tsunamoi ofoin, mes kai altlaneianoi, en la sia urbo. La japana geknaboi estis varme acceptitai kiel heimanoi, ce la urbo, kai spertis excitan kun lernadon ce laisi internazia leneo. Ili visitis la Museon de la Louvre kai la Palazzon de Fesailo. Tiu internazia boncordo donis alle invititai tsunamo ofoi profundan emotion kai curagigon. Ashinaga provisadis dum quardec plusa iaroi stipendion alla gecnaboi perdintai unu au amba gepatroin, case de malsano, accidento, sin motigo al catastrofo. Tion ebligadis diversae mon oferoi, inter cui estas Ashinaga san, la vorte patio panio longcruroi. La offer mono al Ashinaga in 2012 atingis proximume quade quin milionae eroi. Duncan.
Oh, interesse. Yes, guy. Non esses alia problema por Ivanoi, tu ne, en pri la shipo, kiu.
Yes, in Sud Korea.
Ah, do. La tria tutmonda examentago, esses articoletto de Kathleen Kovacs, kiu controlis tion, esses in la ondo, 2014, numero 3. La examina commissiono de UAA cae educado net la 17 maio 2014 la trian foion occasigas tutmondan examentagon. La chef organizantino, Kathleen Kovacs, laula spertoi de la antaua iaroi, antau vidas patoprenon de 25 gis 30 urboi en 20 de landoi. En tiui examen locoi, dice en la mondo, la saman tagon, en la sama horo, inter tri stricta prescribitae cae organizatae proceduroi, oni malfermas la covertoin de la testoi cae comenzos la examenon. Por la ocaso, la Hungara Lingvo Centro ITOCO sendas po du serioin de testoi, unu por la locoi de Europa Asio, cae la alian por la Nord cae Sud Americae landoi. En multae locoi, gis nun la examenoi havis altrangan protectanton, gravulon de la urbo, professoron, directoron de instituto, au exemple journalistoin, kiwi mem ricevis poste la testoin, kai portis ilin alla examen locoi, kai malfermis la examenoin. En rapportoi de locae cae regionae amas communiciloi aperis en ambau iaroi tre positivae articoloi pri la seriosezzo de la care examenoi pri Esperanto, kiuin oni comparis al la landai abiturientai examenoi. Krom la du celoi, montri la seriosezzon de la lingvo, kai ties movado, kai altigi la lingvo nivelon, la exameno plenumas ancao gravan lingvopolitican funcion, montrante al la asocio de lingvotestisoi de Europa, kai al respondezuloi de la Consilio de Europa, kie oni acceptis la Esperanto examen sistemon, ke jam pli ol 1400 personoi trapasis la examenon, ke la Esperanto movado ne estas aro de stranguloi, sed consciae personoi, conantoi kai flegantai sian lingvon. Tiwi cluboi, cursoi, kai organizajoi, kiu shatas patopreni la tagon, kai kun organizi session, sen proscraste contactu Katalin Kovacs per la interreto educado.net. Kai Jennifer Bishop diris al mi pritio en Australio, chai mi demandis kiu pri le examenoi. Iam successis quelcae australiae esperantistoi pri care examenoi, sed ni besonas pli. Se vi interesigas kai atingos por 2015 suffice altan nivelon de lingvo capablo, nepre petu helpon de commissiisto por examenoi de AEA Trevor Steele. E poste c'è trevo.steele@gmail.com.
Yes, nun el Esperanto mi legos articolon Esperantologia conferenzo en Bonaero. Startinte en 1978, la Esperantologia conferenzo igis jam constanta, kai tre shatata programero de la cefa tutmonda evento de la Esperanto socio. Gi havos sian 37 session cadre de la 99 Universala Congresso en Bonaero fine de julio, organizata de Centro de Esploro kai de documentado pri mondai lingvai problemoi, la Esperanto Fako de UEA, la ciujara Esperantologia Konferenco ebligas la presento de studoi pri Esperanto kai rilatai temoi esperenitai lau diversai facai cae esplorai perspectivoi. Gia malferma altnivela cae interfaca caractero proponas unican chanson por riciga interesangio de socioi cae vidpunctoi interfaculoi cae anoi de la publico. La cunordigantoi de la Bonaera Esperantologia Conferenzo estas professoru Esther Shore, faculo pri la angla literaturo ce la Universitato de Princeton, Usono, cae Jose Antonio Vergara, estraro de UEA. Oni bonvenigas prelec proponoin pri ciui ai aspectu de Esperanto, kiel lingvo, kiel socia kaj kultura fenomeno, au pri aliaj esplorkampoj ligitaj al interlingvistiko. Kandidatoj anoncus sin per resumo kaj mallonga biografia informo ĝis la 31 de majo, retpoŝte al profesoro Esther Shore. Skribis Esther Shore. Nun auscultu la canton de Vinil Cosmo volumo numero 1, compact disco La Mevo.
Ya rapide casa. voce tia, chi a mesti stia l'asta per i. Mia hararo shangi, jas grisa, kvenka mesti, jas pijera. Si vede il sol, dici a vita smondo, e tu sono giù dal, e a ti a miseru, e misera lente. Giù la vastia haut, giù nigra snia cor. Tu veste stas vespert, tu virde stas vespert, ni flava blanco e aspi. Virtus num clu, via miseru e misera land. Vine chata saziano, ciao similas di alni. Vine chata susonano, ciao nine sama salli. Ya ti a miseru en misera land. Tu lavas nia haut, tu nigras nia cor, tu veste stas vespert, tu virte stas vespert, ni lava blanco.
Ni audis la canton La Mevo de Vinil Cosmo volumo numero 1.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 9415 1923. That's 9415 1923.
Non retinfo de Laszlo Silvasi. Esperanto por abituli enta diplomo en Francujo. En 2011 gis 2012 la Franca Esperanto Asocio estas amikaro kaj Esperanto France kolektis pli ol kiel nedeviga fako por abiturienta diplomo. Devigae kaj nedevigae. Inter nedevigae estas elekteblaj 16 de lingvoj, kelkaj por parola ekzameno, sed plimulto por skriba ekzameno. La francaj samideanoj petas, ke Esperanto estu akceptata por skribita ekzameno, tio estas teksto 30-linia en la fremda lingvo, pri kiu la kandidato respondu 4 demandojn, verku kelkajn liniojn de persona esprimo, kai traduco alla Franza decon da linioi. Entute, dum du horoi. La nivelo estas inter B1 kai B2. La petscribon subscribis decoi de deputitoi multae famuloi urbestroi, delegatio 5 homa Emmanuel de Banne, cun ordiganto de la campagno, Guy Cavalier, presidente de Satamicaro, Axel Russo, presidente de Esperanto France, François Giacomo, academiano cae examenanto, cae Dorian Reale, caron, dec sesiaro lernanto, oficiale portis la tuton alla ministerio rieducado la 21 de marto, sendis Laszlo Silvasi per retto.
Yes. Mi visitis Islando la pasintan jaron por ĉeesti la Universala Congresso, kaj poste mi skribis articolon pri la bela insulo Islando. Kiel vi sendube scias, Islando estas insulo, situata oriente de Gronlando, kaj suden de la Arkta Cirklo. La landa maso estas 100,3 mil kilometroj, kun popolo de 320 mil, kiu plejparte loĝas en Reykjaviko. La interna parto de la insulo estas glacioj kaj lafaj dezertoj kaj neloĝebla. Quancam malgrandai comunumoi loggias sulla marbordoi ca in la Vesteros insuloi. Tiu eblas pro la varma golfa mar fluo, quiu ciucavas la lando. Islando estas dominita per vulcana activezzo, ca la granda proporzio de la tero estas covrita per lafai fluoi, ca ne usebla po aina celo. Grandai areioi ancao estas covrita de cindro, quiu post iom da tempo povas esti usata por pastajo. Multae vulcanoi estas dormantai, sed povas eruptii sen averte in aina momento. Grandai fendetoi en la tero ancao estas evidentoi de tremoi. In somero, la mesa temperaturo estas 11 gradoi, cae 0 gradoi en la vintro. In julio, la suno brillas dum la plei parto de la tago cae nocto, cae la popolo cae turistoi festas in la stratoi. Novegae colonianoi atingis la insulo in la jaro 874, quancam archeologiae trovajoi en Islando nun sugestas che la colonio eble comensis iom frue. La mesepoca cronologisto Ari Thorgilson mencies che irlandai monachoi estas in la lando anta la novegoi. Li scribis che ili foriris, cia ili ne volis vivi inter la jus alvenintai paganoi. La parlamento de Islando, nomata la Althingi, comencitis in la jaro 903 post Christo, ciam gruppo de cefoi decidis che la lando ne havus region, sed la popolo mem definas la legioin. Gi estis la unua electita parlamento en la mondo, in quiu ne nur virinoi raitis voĉdoni, sed ili povis ancau esti candidatoi. La dectri membroi convenis ciu jare fari legioin cae ancau por decidi punoin. La membroi convenis ce Pingvele gis 1800, ciam la parlamento translocicis al Reykjavico. De tempo al tempo la insulo regigis de Danlando au Norvegujo, sed la parlamento dauris. La religio de Islando estas luterana. In the jaro 1000, la Norvega regio Olaf Tryggvason decretis che la lando, quiu tiam estis pagana, convertu al catolicismo, tiu estes atingita sen tumulto de malconsento, sed dum la reformo la loĝantaro ŝanĝis al luterismo, kvankam la pagana credo sistemo estis ancora tre forta kun la popolo. Interesse, oni taksas ke eĉ nun 70% de la loĝantaro kredas je elfoj, dum 20% diras ke ili vidis kaj interagis kun elfoj, kutime dum infanecon aŭ antaŭ puberecon. Ŝtatoficistoj daŭre konsultas kun la elfa loĝantaro antaŭ ol iu granda terlaboro estas farita, por certigi ke la elfa loĝantaro ne estas perturbita, kaj ke la laboro iras glate. Alie ili riskas longaj malfruoj kun konstanta akcidentoj kaj malbonaĵoj. Oni diras ke elfoj ĝenerale vivas en grandaj rokoj, sed en multaj ĝardenoj oni vidas etajn domojn, kiuj estas konstruitaj per elfaj por elfaj enloĝantoj. Do eble vi nun konsentas kun mi, ke Islando vere estas interesa loko. Dankon.
Certe, mi
yes.
Yes, tre interesa.
Ĉu vi ĝuis la vivon kaj la okazon en Islando?
Yes, mi ege ĝuis.
Ĉu vi
tion
ĝuis la manĝaĵojn?
Eĉ baleno.
Ĉu vere? Estas terure.
Estas terure. Yes. Do, interesse, en la ondo 2014, numero 3, estes articolo pri Esperanto en Expo Long. Ĉiujare en Parizo okazas lingva foiro Expo Long. Dum kvar tagoj 180 organizoj el 30 landoj prezentas 80 lingvojn al pli ol 20,000 vizitantoj. Ĝi estas la ĉefa franca foiro por profesiistoj de ĉiaj prilingvaj agadoj: tradukado, interpretado, instruado, ekzamenoj, eldono de instrumaterialoj, organizado de lingvoja vojaĝoj kaj eksterlanda studado. Firmaoj kaj publikaj organizoj serĉas dungotajn lingvostudentojn. Duono de la visitantoi estas profesiistoi. La plei granda parto de la spazio relatas al tri lingvoi. Eble vi povas imagi. La Franca, speciale por exterlandanoi, la Angla, kai la Cina. Ekde du jaroj ankaŭ Esperanto havas sian budon, dank al la Franca Landa Asocio Esperanto France. Ciare la foio occasis de la quina gis la oca de februaro. La Esperanta budo estis facile vidata de la enirantoi, ci estis vid al vide alla grandega mult homa Cina budo, quiu altiras visitantoin, cae naibaris cun vendeo de mangiagio, el quiu schwebis bonodoro de patcucoi, tiel multae homoi pretopasis, nia budon. Esperanto, la plej facila lingvo, estas la frapfrazo de nia budo. Ĝi aperis sur afiŝetoj ĉirkaŭ la budo por instigi homojn iĝi scivolemaj pri la lingvo. Pli ol 10 esperantistoj de Esperanto France deĵoris en la budo. Neniam mankis deĵorantoj. Male ofte estis tro multaj. Kai kelkai preferis promeni tra la foiro, fiere montrante sian nomŝildon kun la voto Esperanto, al babilante pri Esperanto ĉe aliaj budoj. En la Esperanto budo, la deĵorantoj alparolis la petopasantoj, proponante kalendareton. Tiel ni disdonis pli ol 3,000 kalendaretojn. Estis bona ilo por komenci la interparolo pri Esperanto. Malmultaj homoj rifuzis. Ofte ili estis maljunaj homoj, kiuj maltaksis Esperanton. La junuloj plej ofte tute ne konis Esperanton, kaj, bedaŭrinde, nur malmultaj deziras scii pli. Esperanto France organizis en sia budo Esperantajn kursetojn. Estis la unua fojo, kaj tuj kursetoj estis granda sukceso. Vizitantoj volonte venis, kaj almenaŭ 4 Esperanto-kursetoj okazis ĉiutage. Pluraj vizitantoj de nia budo estis lingvo-instruistoj aŭ lingvo-studentoj, sed estis ankaŭ simplaj gimnazianoj kaj licencianoj. Foje profesoro venis kun sia tuta klaso de junaj gimnazianoj, kaj ĉiuj partoprenis nian kurseton. Skribis Laure Patastilier.
Jes, nun Jackie Ward kantos de Bratemplu kompakt disko La longa vico.
Lassin die Flirton, die Frippon, Pudeloch, Wasau, Istrion, Postagion en Kadenz, una Klakad de Calcanum, Fiere recta iris sur, Parisa Granda Avenue, Postagion en Kadenz, Cayenne Rapid, La Page, Treplaci Salmodistinet, La Beston, Secvicun Coquet, Postagion en Kadenz, una Klakad de Calcanum, Sed Chia Trop Magneta Corp, Chicoron Logis arescor, postagion en cadens, caien rapid, la page de tiu la amorantin, jalouse tuit post furislin, postagion en cadens, cun actacad de calcanum, dum shinna et zomal iunul, cash accompanis sen scrupul, postagion en cadens, caien rapid, la page Rabisto cun cicatrolin coniectis riccia monamin postagion en cadens cun agnacan de calcanum cae jus malantaula brutal gendarmo marcis en final postagion en cadens cae en rapid la pace cae ciui hundo nimfo knap giezoi bruto grom gendarm postagion en cadens cun agnacan de calcanum lauris eniam longavits popolan straton de Paris, postagion en cadens, caien rapid, la page profanas hundo stranga mor, dieron de la mora flor, postagion en cadens, cun agnacad de calcanum, ci vango frappas cun fervor, be la sequanton sen pudor, postagion en cadens, caien rapid, la page Citiu cun turnita cap, jalusuli non vidascai, postagion en cadens, cun aclacad de calcanum, provisas per insultoisin, ripetos mi al vi postfin, postagion en cadens, caien rapid, la page, ce dorso venis scia ebs, tu contraulin ci fulmis sed, postagion en cadens, cun aclacad de calcanum, per scia alta tona voce, ci sacras per coc, crit reproch postagion en cadens caien rapid la page returnen diras maljunul alla rabisto sen regul postagion en cadens turna clacad de calcanum et sino ruinigis min malfruas vi por stelo crim postagion en cadens caien rapid la page colera from Monsieur Jospit, Ponardon Swingas la bandit, postajon en cadence, un la clacade de calcanum, cae borasie publica joy, gendarman corpon sur la voy, postajon en cadence, cae en rapide, la page. Kai ciui forticulo par boom ninfo hundo sen gendarm postajon en cadens cun la clacad de calcanum post sequis eniam longavits funebron de la policist postajon en cadens kai en rapid la page postajon en cadens kai en rapid la page.
Jen la tre conata vocio de Jacques Ivad, La Longa Vizzo. Do, mi legas nun de la blaga blogo en contacto numero 259, blogo de enamiginta linguisto, qui eses Victor Assoli. Linguistoi nomas allofonoi tiuin malsamain vocain sonoin, kiwi en iu definita lingvo ne estas malsamai fonemoi. Temas pri etai nuansoi, pri kiwi la denascae parolantoi de tiu lingvo tute ne concias. Tamen, tial etai variae, povas esti gravae en alia lingvo, char ili povas relati al du malsamae fonemoin. Exemple, en calcae asiae lingvoi, la sonoi ro kai lo estos allofonoi de ununura fonemelo. Kutime, parolantoi de tiui lingvoi pronunsas tion fonemon foie kiel ro, foie kiel lo, tutte sen probleme, char por ili temas pri et nuenso, prescal ne remarkebla, quiu neniam erarigis ilin. Protio, che en ilia lingvo, tiu vario tutte ne changes la signifon de voto. Male in Esperanto, ro kai lo estas tutte malsamai fonemoi, cies differenzo ja utilas por identigi malsamain votoin, kiel mola kai mora au pli kai pri. Protio ne estas la samo diri ni sekvu niain morain kutimoin, ol ni sekvu niain molain kutimoin. Tamen, oni ne credu che Esperanto ne havas tion fenomenon. Malgrau che la celo de la iniziatinto estes relatigi cion Esperanton fonemon al ununuro litero, oni ne alparolas ilin tute egale. Bonvolu compari la sonoin de la fonemo no, ciam vi diras la votoin naso, kai lingvo. Ĉu via lango vere troviĝas en la sama punto? Do tiuj du sonoj no kai nio laŭ la internacia fonetika alfabeto I pa a estas alofonoj en Esperanto, sed ili estas tute malsamaj fonemoj en alia lingvo, ekzemple en la angla sin akai sing. Tion mi iat siis, almenau teorie, kia mi comensis am relaton kun lia, mia tiama cin devena cor amicino. Mi mok adis sin, kiam si kutime diris, kala pli koi kio temas. Fakte ancau si mokis min, char pro mia denasca lingvo, esis la hispana, en kiu bo kai vo simile alofenas. Mi ofte mispronuncas esperantoin votoin, kiwi enhavas la fonemon vo, foie kun amusa resulto. Mi tui benas, mi kutime diris al si telefone, kia mi malfruigis, Kai si ciam respondis ironie, ho, dankon, pastro, po beni min, kia honoro. Tamen, en calcae ocasoi, tiwi allofonoi, causis ne miscomprenon, sed malfermon da nova comunica voio, ebli ne intense creita, sed pli recta cae esprim prova. Mi memoras gloran momenton, tiu relate ciam foie bracumante sin passie, mi flustris de sia orelo. Mi bolas, cae si tue respondis, yes, Carla, mi iam limacis, qui via agio igis mar mora.
Yeah. Interesa, yes. Ciuere. Yes, el Esperanto revuo, per tico germana infanoi provas la valoron de Esperanto. En la dua semaino de februaro 2004 ocasis sub la guido de Alina Kalibe Brücker proiecto pri Esperanto ce la lerneio Mercator Gymnasium en la urbo Duisburg en Germanujo. Cadre de la proiecto dutec sep lernantoi, dec tri gis la dec nau iaragiai, conatigis cun la lingvo, cae usis gim por contacti esperantistoi tra la mondo per la programo Skype cun sono cae video. Ciu iare ocasas en tiu lerneio proiectagoi, en ciui la lernantoi sub la electitae temo occupigas pri io alia o la cutima instruado. Gi ia ciare la temo estis Europo, landoi, homoi, aventuroi. Cia Esperanto bone taugas por tiu temo, Alina elaboris cun siae gepatroi concepton de propra proiecto, cies celo ne estis instrui Esperanton, sed nur instrueti gin cun la intenso che la parto prenantoi povu usi la lingvon por contacti homoi en aliai landoi. Aliai proiectoi estis cuirarto de diversai landoi, popolai danzoi el Turcuio, historio de la hispana occupado en la regiono. La lernantoin povis esprimi sian interesigion por queca proiectoi, cae lautio ili estis dividitai kiel proiectoi de unua, dua au tria electo. Nur mallonge antau la evento onisci igis che la nombro de partoprenantoi en la Esperanto proiectu estis 27. Al alvoco en Facebook annoncis sin ne nur pli ol 80 personoi kiu pretis contacti la lernantoi per Skype, sed ancau du esperantistoi el aliai urboi kiu helpis dum la proiecto surloke pri la organizado, instruado, traducado kaj consiliado. Tiel la gvida teamo consistis el Alina siae gepatroi, Kristin Brücker kai Lars Suzuer, kai la helpantoi Günther Noi kai Andy Münchhev. Antau la proiecto oni parolis cum la candidatoi por la Skype interviuoi, poi fari technican provon, kai fine electi circa o dude cun kiu effettive ocasu la contacto, kai collecti materialon, per cui la parto prenanto e mem en la gruppa liboro conatigiu con temoe cia la basa e traitoi de la linguo, gia historio, gia applicado en la reala uso esperanto musico, ludoi, rencontigioi, voyagioi, cae tiel plu. En ciu e la quartago e la proiecto dauris po quar horoin. La unua proiectago consistis el eta enconduco pri la lingvo cae gia reala uso, fulmcurso pri la basae traitoe, grupa laboro per la mencita materialo cae preparado da interiuoi. Por tivi disponiblis en la dua tago du komputiloj salonoj. Post la solvo de teknikaj problemoj sukcese okazis interesaj kontaktoj, voĉaj kaj vidaj, kun dek ok malsamaj esperantistoj ĉie en la mondo. Ĉiu grupo jam skribe preparis antaŭe kelkajn demandojn, kies esperantajn tradukojn ili mem laŭtlegis, la respondoj estis tradukataj voĉe en la germanan. Dum tiuj Skype-kontaktoj eĉ tiuj partoprenantoj, por kiuj la Esperanto-projekto ne estis la unua elekto, esprimis, ke ili ŝatas la projekton. Ankaŭ la du instruistoj, kiuj ankompanis la projekton, estis pozitive surprizitaj. La trian tagon ĉiu grupo preparis la rezultojn kaj de sia laboro per la materialo kaj de la Skype-intervjuoj en la formo de grandformataj afiŝoj. En la lasta tago de la projekto ĉiuj aliaj lernantoj de la lernejo vizitis la salonon kun la afiŝoj kaj informiĝis pri Esperanto kaj pri tio, kion la projekto faris, skribis Lars Sezuer. Nun, la sekva kanto estos la plej popularaj kantoj kompaktdisko de la sovetaj kaj rusaj esperantistoj. Nun aŭskultu la kantoj la el aŭstraliaj de sovetaj kaj rusaj esperantistoj.
Manoj, aliu sedoj, alusetul ca infanoi. Ciui, ciui în captis doar macrono, sola verga faetono, sola verga faetono, sola verga faetono.
Ni audis la belan popolan canton de sovietae kaj rusaj esperantistoj. Nun mi legos mallongaj artikolon de aŭstraliaj esperantistoj. La interreto akcelas la pretecon kaj kapablon ĉerpi informoj el diversaj kanaloj samtempe, tuj ordigi ilin ca structurigi ilin hierarchie. Usona esploristino nomas tiu novan Kogan stilon hiperatento. Tio sonas belle, set havas ancau malavantagioin. La daura cae la tuta reago conducas al tio che oni nur dum mallonga tempo dedicas sin al certa afero. La tendenzo iras a la directon che oni consuma sin seque pezzetoi da informoi cae faras tion per rapida tracurado. Complexae tascoe quiu postulas tempon cae persiston dronas en la inundo de malgrandae urgiajoi. Sed la informa inundo havas ancau siain bonae etsoin, gi accelas exemple la scivolemon. La interreto ofertas la chanson explori ciun temon, ciun oni trovas interesa duo momente. Gi ebligas tuan serciadon en tiu momento ciam la demando starigas, cae tiel gi forte accelas la emon en profundigi en aferoin, cae la interreto cune cun esperanto ebligas amicigion cun homoi el la tuta mondo. Cae tiu amicetso valoras multe pli o la amicetso cion ofertas Facebooko. La comuna celo pri la disvastigado de Esperanto postulas cun laboron cio povas funccii je alta grado cio en la antauai epokoj ne estis imegebla. Pruvum por tiu leveras la Esperanta retradio. Scrivis Anton Oberndorfer.
Vale.
Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete trizozozo Esperanto Heliko mail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio Trizozozo Esperanto Programo PO Box Letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Cis la reaudo de mi Laszlo.
Cis reaudo de mi Heather.
Cis reaudo de Alan.
Coran dankon Heather por fari la panelon hodiau. Dis la revido.
Dankon Laszlo.
Nedankinde.
Nin vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo hel, colo ciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel, su nia verda stel brilanto, e universo tutta nun, per nia lingua esperanto, Alas me por paz que luz.